Story 6. Қазақстанда көптеген ауылдар бар. Оның бірі Гагарин ауылы. Гагарин Теміртау қаласынан 6 километр қашықтықта орналасқан. Ауылда таза ауа және су бар. Олжас және оның отбасы осы ауылда тұрады. Олжас фермер. Ол және оның әйелі ауыл шаруашылығымен айналысады. Оларда үлкен ферма бар. Фермада 30 сиыр, 50 қой, 40 ешкі, 5 жылқы және көптеген тауықтар бар. Олжас және Сәуле өте еңбекқор адамдар. Олардың жұмысы таңертең ерте басталады. Олжас күнде сағат 6-да тұрып, кешкі 9-да жатады. Сәуле таңертең ерте сиырларды сауады. Ол сүттен ірімшік, қышқыл сүт және кілегей дайындайды. Содан кейін ол ауланы тазалап, таңғы асты дайындайды. Әдетте таңертең олар жұмыртқа, бал, ірімшік, нан жейді және сүт ішеді. Таңғы астан кейін Олжас мал жаяды және Сәуле бақшасында жұмыс істейді. Олар күн сайын бірдей жұмыс жасайды. Бұл отбасы органикалық жемістер мен көкөністерді өсіреді. Бақшасында бірнеше жемістер бар. Біз жаз мен күзде осы ағаштардан жемістерді жинаймыз. Сәуле дәмді варенье дайындайды. Олар сондай-ақ қызанақ, қияр, бұршақ, бұрыш, пияз, сарымсақ, картоп, сәбіз, қызылша және жүгері сияқты көкөністерді отырғызады. Ұлдары Сәбит олардың жұмыстарына көп көмек етеді. Сондай-ақ олар базарда өнімдерді сатады. Ауыл шаруашылық және көгалдандыру өнімдерін сату олардың негізгі табыс көзі болып табылады. Ауылдың өмірі қызықты және тыныш. Сондықтан қалалардан көптеген қонақтар ауылдарға барады. Олар ауыл шаруашылығы туралы көбірек біледі. Әсіресе оларға органикалық өнімдер қызықты. Ауылда қонақ үй жоқ. Көптеген қонақтар олардың үйінде бөлмелерді жалға алады. Жалға алу мүмкіндігі ауыл тұрғындары үшін қосымша табыс көзі болып табылады. Қонақтар әдетте жақсы естеліктермен қалаға оралады. Фермерлер еңбекқор адамдар. Олар үкіметтен қолдау алу керек. Әлия, жұмыртқа қаншадан? Сәбит, жұмыртқа 15 теңге. 1 литр сүт неше теңге? 1 литр сүт 100 теңге. Бұл сұрақтар базарда күн сайын естіледі. Кешке Сәуле, Олжас пен Сәб үйлеріне шаршап келеді. Дегенмен олар ауылдық өмірді жақсы көреді және өз жұмысын мақтан тұтады. Олар адамдарды тамақпен қамтамасыз етеді.